Хәерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Уфыклар программасының сираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Түзелешләр алып барганда күңел киңәш табыш итүгә зур ихтияҗ кичерә. Андый чакта мин дустым Шамилгә мөрәҗәгать итә идем дә, ул һәр вакыт бер генә фикер әйтә иде. Рәкыйп абзый, зур эшләреңне сабан туйларына хәтле башкарып чык. Шуннан да соңга калсаң, аны излекле итеп алып бару кыенлаша. Билгеле, авылның яшәү рәвеше белән тәрбия алган һәм бүген дә әле авыл психологиясе белән яшәгән Шамил бу этапларның барысында үзе үткән кеше. Бүген инде аның фикере һәм позициясе бик үк актуаль да түгел кебек тоела башлаган иде миңа. Әмма ләкин Акбарс Петрач агроширкәте җитәкчесе Радик Зиннәтов белән очрашкач һәм аның эшләре белән танышканда сөйләшүебезнең беренче мизгеленнән үк бу егет мәсьәләгә ачыклык кертеп, минем нәтиҗәләр ясауда бераз ашыкканлыгымны аңлатты. Рәкыйп абзый диде ул. Терлекчелек турында фикер алыша башлагач, без бүген тәүлегенә 36 тоннадан артык сөт савып ала алмас идек, әгәр дә бар эшләребезне дә вакытында төп-төгәл иттереп башкармасак. Бүген менә терлек азыгы әзерләү мәшәкатьләре белән мәшгульбез. Безнең печәнлекләр дә хәтта бер үк вакытта өлгермий. Үзенә күрә бер эзлеклелек белән өлгерә бара һәм чәчәккә берләнү белән чәчәк ату арасында без рубасуларны үз чираты белән чабып барабыз һәм шул рәвешле сыйфат ягыннан иң югары дәрәҗәгә ирешәбез. Ә бу исә ул үләннәр киптереләме, синаж базларына салынам, яки силускамы, витаминнарга иң бай вакытында әзерләнә. Радик төгәллектән һәм эзлеклектән кызык таба белә торган егет. Аның сөйләү рәвеше дә шушы принципка корыла. Ул бер вакытта да артык сүз әйтми һәм фикерен аңлатып бетермичә туктамыйды. Кыскасы, сорауларга, икеләнүләргә, шикләнүләргә бер генә дә урын да, бер генә дә сәбәп тә калдырмый. Җитди әңгәмәбез кайбер вакытны ярым шаяру рухында алып куя. Әгәр дә шаяра да белмәсәң, әгәр дә кызык яки мәзәк тә сөйләшеп алмасаң, дөньяның аның рәхәте дә булмас иде. Радик моны үзе дә яхшы аңлый һәм кул астында эшләүчеләр белән дә мөгамәләсен шул рәвешле кора. Ә бу юлысы 21 мең гектар эшкәртү җирләре булган хуҗалыкның басу кырларын әйләнгәндә бер ферма янында машинасын кисәк туктаттыра дип. Әнә күрәсеңме, Рәкыйп абый, дип бармагы белән фермадан аррак үзенлеккә ишарәләп Радик. Бер ат утлап йөри. Хуҗалыгыбызның иң соңгы аты. Бездә бар эшләр дә механикалаштырылган. Ни барысы бер ферма бинасына гына азык таратучы җайланмалар кирип йөри алмый иде. Шушы ат тарта иде барысында. Хәзер менә ул фермада капиталь ремонт бара, һәм бу атның да кирәге калмады. Егетләр ит комбинатына озатабыз дигәндә, күңелем жу итеп китте дә, шунда ук әйтеп куйдым. Егетләр, бу ат гомере буе 17 ел буена авыр йөк тарткан, хуҗалыкның иң авыр эшләрен эшләгән аңа тия күрмәгез. Хәер, бу кисса миңа шул кадәрле гыйбрәтле һәм шул кадәрле мәгънәле булып тоелды ки, шуңа күрә аны Радик әфәнинең үзеннән сөйләтик әле. Игътибар белән тыңласагыз, ул сезнең күңелегезгә дә көчле тәсир ясамый калмас.
Ат гомер буе эшләгән, өстенә киеренә булмаган дип аны зәрәгә әйтмәгәннәр инде. Менә шуңа әйләнеп кайтабыз хәзер. Менә безнең бер атыбыз калды шушы агрофермабызда. Ул нишәп калды? Яныбызда ферма, 400 башлык ферма инде ул. Аның яртысына трактор керә ала, яртысына трактор керә алмый. Без аның түбәсен 2-нче елга күтәрәбез. Андан дары кармараздачы гүзе кирип сала торган була инде корымнарына. Ә менә бүген көндә анда безнең менә шушы атыбыз кирип арба белән үзбек халкы корымнарны таратадыр ие. Хәзер атның хәле бетте. Ат 17 ел корымны тараткан бит инде. Картайган. Хәзер ат бармый. Ат сөйләшә алмый, ат бармый. Без сизеп алдык та инде атны хәл беткәнлеге икәнен атны җибәрдек без. Хәзер малайлар җыелышып атны иткә җибәрмәкчеләр иде. Мясо комбинатка. Сыерлар белән бергә. Мин җигетләрне туктаттым. Әйтәм, җигетләр, ат 17 ел буе эшләгән, күпме гомере калгандыр, атны җибәрик. Җәбәләп куйыгыз, мәйтәм бәйгә. Бәйләп карадылар, ат җылады. Икенче көнне атның күзеннән яшьләр китте. Аннан соң инде без сөйләштек тә атны җибәрдек. Ат бүгенге көндә кая менә тели, нәрсә ашыйсы килә, шуны ашый, кая йөрисе килә, шунда йөри. Басуга керсә дә аңа рөхсәт бар, өйгә керсә дә аңа рөхсәт бар, кипсә дә безгә аңа рөхсәт бетәй бергә дә бар. Нәрсә өчен шулай дип әйтәм, ул бит гомер буе эшләгән. Ә без белмибез аның күпме гомере калганын. Шуан кара ул атка менә бүген көндә нәрсә эшләй ала, шуны эшләсен дип без җибәрдек.
Алайда карап торалар җигетләр нидер.
Аны карарга кирәк түгел, ул буркая китми. Ул буркая китми. Ул хәзер аңлады, без аның хәлен аңлаганын. И ул бездән җырак китми. Аңа кирәк икән без аңа даруын бирәбез, аңа кирәк икән без аңа суын бирәбез. Ул безнең белән. Ул бүген яши. Яши үзе өчен.
Ауылының атларына тере хәйкәл инде бу.
Ауылның халкына бу хәйкәл. Кичкенә генә хәйкәл куйырга да туры килер. Кем белгән?
Традициядә.
Традициядә дәвам итәрәчә, ие.
Күңеленең шул дәрәҗәләргә җитеп нишкәрүен һич ничек күз алдына китерә алмаган идем. Әмма Ралик сүзебезнең башында ук әйткәнемчә, килгән саен кайсы ягы беләндер гаҗәпкә сала мине. Һәр нәрсә кадерле аның өчен үзе җитәкле торган хуҗалык белән бәйле мәсьәләләр дә. Үзенекләрне генә түгел, хәтта читтән килеп эшләүчеләрне дә шын мәгънәсендә хөрмәт итә белә Ралик. Ә бу коллективны бүген халыклар дуслыгы коллективы дип атарга да була. Чөнки терлекчелектә яки башка эшләрдә 30лап үзбәк тагын берничә мары шуаш кешеләре күш куя. Һәм аларга мөнәсәбәт тә иң югары дәрәҗәдә. Яшәү өчен шартлары да һич арттырып әйтмим, санаторийдан ким түгел, чөнки алар өчен заманча махсус бина төзелгән. Ул бина йоклап чыгу урыны гына түгел, аның ваннылары, душлары, матур кухнялары, урын җирләре, бүлмә саен телевизорлары шәһәрнекеннән һич кенә дә ким түгел. Һәм иң мөһиме, терлекчелектә шушы хуҗалыкның үз хезмәт кешеләре күпме акча алса, килеп эшләүчеләр дә көткән өлешләренә тырышлыгына карап, алар дәрәҗәсендә үк тәэмин ителә. Хуҗалык күп тармаклы. Ул башкаларга караганда үзенең эшчәнлеген 2-3 баскыч югарырак күтәрелеп һәм 2-3 адым алдарак булырга тырышып алып бара. Моңа ничек ирешеләсен? Яңалык нәрсә бәрәбәренә уңышлы кулланыш табы һәм табыш китерә? Радик Зиннәтов белән шушы һәм башка бик күп төрле сораулар тирәсендә корылган әңгәмәбез сезнең күңелләрегезне кузгатып җибәрер дип уйлыйм мин. Гаҗәпләнү, соклану хисләре әңгәмәбез тәмамланганда мөгаенчин мәгънәсендә көнләшүгә әйләнер, ә матур көнләшү ул кешене уйланырга мәҗбүр итә, ә уйлар гадәттә конкрет гамәлләргә этәрә. Тыңлыйк әле бергәләп.
Радик әфәнде, бу шур чәчү эшләре тәмамланган, инде җәйгә кереп киттек. Ул сезнең өчен кайсы ягы белән үзенчәлекле, кайсы ягы белән рәхәт, кайсы ягы белән җиңел һәм кайсы ягы белән җаваплы һәм авырлыгы бар аның?
Бүген гөрләп әзерләү бара. 10 единица техника, синаж дошли, синаж әзерлибез. Бүгенге көнгә 3500 тонна синаж салдык. Синаж базларына
күп булгазмы?
35% әзерләдек дигән сүз.
Бу инде өлгерлек дип аңлыйм мин шушы чор өчен әйме?
Бу бик әйбәт цифр инде бу. 4000 тонна печән кирәк безгә.
40 кило җиңә.
40 кило әзерләнгәндә ие. Бүген без 1000 тоннасын әзерләдек. Вакытында менә шәттереп көн тырышлары матур торса, без аны вакытында әзерләячәкбез. Монда төп әйбер фазасын эләктереп калырга. Менә бу фазаны дөрес иттереп, эләктереп салып куйсак, безнең кышкыны сөт булачак алай булса.
Бөтен радио тыңлаучыларыбыз аңласын өчен фаза дигәндә, менә шушы печәннең иң туклыклы, иң витаминлы, иң өлгереп җитеп шундый файдалы чагын тотып калу дигән сүз инде бу.
Әйе, менә фаза бутонизации белән фаза цветения арасын эләктереп калырга кирәк.
Әни чәчәк аттырырга ярамый.
Чәчәк атканнан соң кирәкле матдәләр хайванга керә торган. Алар чәчәккә шәп китә дә, үшеп китә дә. Менә шул вакытны эләктереп калырга кирәк. Аннары да сәйтәсем килә, сез әйттегез, чәчү беткәннән соң нинди эшләр эшлисез дип. Чәчү ул безнең өчен авыр түгел. Аны менә республика әйтә инде, чәчү, аның бөтен төп эше чәчүдән соң башлана. Чәчүне оныткандан соң җаваплылыкны онытырга ярамый. Башлана чәчүдән соң туклаңдыру мероприятиесе. Чәчүлекләрне. Башлана безнең чәчүлекләрне химия белән эшкәртү чаралары. Анда китә шуның белән параллельно кормозаготовка. Бүген көндә үзебезнең көч белән эшләп ятабыз тураплар хайванга. Менә ай ярым булды инде эшли башлаганга. 400 башлык турап эшлибез без хайваннарга. 3-тән 6 айга хәтле булачак сыерларга аны эшләп бетереп ятабыз. Андары хәзер бара безнең төрлелек тора торган бүлмәләребезне ремонтлау, түбәләрен карыйбыз, стеналарын карыйбыз, аларны чистартабыз. Әйе, обработка, санитарная обработка. Ул әйберләрне хәзер эшләмәсән, аны эшләп булмый. Менә бөтен әйбер бер юлга туры килә. Чәчү ул, чәчү бетә дә, чәчү онытылды. Аңа таңын өстәп, бүген бара ремонт уракка.
Мен кишилерге гыйбрат этип сүйлөп жүрөм, бир Шамил деген достум бар менин эми. Ул мен айта, ул бизнестеги жигит, ауыл жигитүн, ракыба эгерде ишиңни иштеп калырга тырышсаң, жакшы этип сабан тоюна иштеди. Мына сиздин ушу эң жооптуу жолдугуз, сам ул инде гадатта сабан тою алды убакытта бетейми.
Июль белән июль аен электрип калалсан максимально сең аннары җиңел булачак.
Инде менә бу эшләр шуннан да иң җаваплы эшләр һәм әле җәйнең бушыры бит аның сезнең терлекчелекнең иң матур өлеше сөтчелек белән бәйле шур. Иң тәмле сөт дибез менә сез әйткән үләннәр бит инде алар нәкъ шуны тәэмин итеп тора. Без әле сезнең нинди күләмнәрдә мәйданнарда эшләгәнегезне әйтмәдек, әйме, игенчелектә. Терлекчелеккә кирәк тәннәр яңадан гомуми йомгаклаулар ясарбыз әле без.
Менә мин әйтеп киттем, нинди эшләр эшләгәнебезне бүгенге көндә. Әйтеп китергә кирәк, каян син аласың бүген акча?
Менә шуннан да сез әйттегез бит, безнең өчен чәчү авыр түгел ди. Ә республикабызның күпчелек өлеше чәчүнең ничек эшләрбез икән, ашламага акча юк, бер нәрсәгә акча юк, орлыкларга акча юк. Техникага, запчастьларга акча юк дип зарланалар. Ә сез җиңел генә үтәбез дисез булсын. Ә менә шуңа күрә сорыйм инде, сезнең сорауыгызны кабатлап бирәм. Ә акчаны каян аласыз сез?
Без нәрсәгә менә шул сөт мәсьәләсенә әйләнеп кайтабыз. Бүтән кергән акчабыз безнең бүген сөт белән иттән. Без башлаганда бер әңгәмә булды, сезне белән ике әңгәмә булды, өч әңгәмә булды. Ул вакытта безнең сөтләр башта 15 тонна булды, андары 20 тонна булды, 25 тонна булды, 30 тонна булды. Менә бүген иртә белән безнең 36 тонна 200 литр сөт менә бүген иртә белән. Безнең бурыч 40 тоннага чыгарга тиеш без. Итәгә була торган цифра түгел ул. Ярты ел ішінде біз ұл цифраға шығара тиеш. Әйтерге де құрқам енді. Құрқмаған батыр болмай бейді, шылай бейді.
Әй, әй.
Құрқыға да керек өзірек. Мақсаттың да көйіра керек өз алдында. Біз бүгін мынау тұрақларыны, комбайнарыны ремонтлейбіз, біз тұрақларыны ясыйбіз қоспосып білен. Андары міне қырмызы готовқы бара. Ол барсы да күнделік сүттен кірген оқшадан шыланған әйбілер.
Сіздің үшін бәлкі ол ауыр сұраудыр, әмі ләке мен шыл сұрауыны бермеші бұлдаралым жұшыма мітті. Сіз ақбарыс системасында эшлисез. Акбарыстың бик күп хуҗалыкларын беләм мин. Аларның җитәкчеләрен, заманда генерал директорлар, директорларын, араларның исемнәрен әлләнчәгә төрләндереп бетерделәр инде әйме. Алар белән бик күп аралаштым мин. Менә Акбарыстың 14 оешмасын сез миңа күрсәтәсез. Әр оешмалар бит алар. Бөтен җирдә зарланалар, акча юк дип. Проблема җитәкчелек тарафыннан әле аңнау да җитеп бетми дигән формада әйтәләр. Менә шуңа күрә Радик әфәнде, ә сез аңнауны ничек табасыз җитәкчелек белән? Ә сезгә акчаны кем бирә соң аны? Бөтен җирдә алып бетерәләр бездән кергән акчаны диләр.
Монда әйтеп китәргә кирәк, мин холдингны тегеп акча ала дип әйтмим. Безнең үзебезнең эшләгән акчабыз үзебездә кала. Аны дөрес иттереп аңлата белергә кирәк безнең холдинг системасына. Иван Михайловичка дөрес иттереп аңлатсан, һәрбер тиеннең андары нинди тиенгә
әйләнәчәген
доказать итә белсәң, эшләргә була холдинг системасында. Авыррак эшләргә була.
Терлекчелек дигән идек. Менә сез күтәрә барасыз сөтне, күтәрелә ул 40 тоннага да җитер ул. Ә нәрсә исәбенә күтәрелә ул? Ул бит инде пишен генә дә түгел, ул бит инде азык кына да түгел, ул инде сыйр савучылар гына да түгелдер әле бәлки. Чөнки хәзер кул белән савучы юк, аппарат ул инде сыйр белән уртак телен нишек таба торгандыр.
Безнең бер ел ярым элек проблема булган иде. 32 тоннадан 27 тоннага төштек.
Көнлек сөтебез.
Көнлек сөтебез безнең 32 тоннадан 26 тоннага хәтле төште. Безнең вакытта воспроизводство дигән вопрос чүп калды. 4 ай без бер бузау алмадык сыйырдан. Менә бүгенге көндә менә ул әйберне системага кертеп җибәрдек. Монда төп мәсьәлә шул 100 сыйырга безнең белем статус хозяйствосына 86-90 бузау алсан, ел дәверендә 9000 кило сөт бирә торган аналары булса, менә бу цифрага чыгарга була. Тагын плюс аңа воднителей дигән бер бар понятие животноводствода, воднителей. Без ел сайын 25-30% яңа поколение хайванны воднителей дип атыйбыз инде, аны кертеп җибәрәбез сауым группасына ие. Шул вопрослар безнең элек бик каралмаган булган. Без ул вопросларны хакып җиттек, менә шул вопроска бик без бүген удар ясыйбыз. Менә бу ашату, воспроизводство дигән бер микроклимат, централизованное приготовление кормов, Мына шул вопрослар биздин чуп калган ел. Шул маселелерни биз кадыр системага киртип жиберип, шундай дәврде эшлибез. Алар бизге мына шундай результат бере.
Радик афенди, 14 системадагы 14 сиздин шикелле уюшманың сиз кайсылар белән ярышасыз? Әлле алар сиздин белән?
Без инде итәбелән торгач, теге холдингны гына карамыйбыз, без республиканы карыйбыз. Монда республика буенча Локомотив безнең Кукмара, Локомотив безнең Мамадыш, андары Соба, Әтне районнары. Мин район белән үземне чагыштыра алмыйммы? Мин чагыштырам район ичендәге булган хуҗалыклар белән, алдынгы хуҗалыклар белән. Менә Кукмараның алдынгы хуҗалыклары ул Вахитов, Нафик Факилович, андары Продкорпорация, Матыгулин, Рифат, Мамадыш әйе. Менә ул хозяйстволарны карасан, үзем белән чагыштырып, без алардан җырак түгел. Без аларга якынлашып киләбез. Холдингы кайлаем кайтканда, холдинг ичендә әле эшләргә вопрослар күп.
Радик афенди, бүтән сөйләгәннәрегез сезнең әйме игенчелектәге уңышлар, тирлекчелектәге уңышлар шушылай тулайым уйышкан бердәм төстә эшләү, ул инде кадрлар мәсьәләсен айрым игътибар үзәгендә тотуны таләп итә. Хәтерләсәгез, без 2-3 еллар элек сезнең белән очрашып сөйләшкәндә, әйткән истеге, белгечебезлә җитми, бу белгечебез җитми, аларга фатирлар салып куйдык, менә хәзер аларны сайлыйбыз дип. Кадрлар мәсьәләсен сез ничек иттереп чишә алдыгыз? Ничек иттереп алар белән эш алып барыла һәм алар арасында тәртип оештыру өчен гаделлек булырга тиеш бит әле. Менә шушы гаделлек системасы ничек тәэмин ителә?
Килгән кешеләргә 40-ка якын урын бар иде. Общежитиелар, 2 дом салдык без. Берсе двухквартирный аны, икенчесе бер квартиралы дом. Мин сезгә аны күрсәтеп китермен. Аннары безнең Таулинда инде общежитие формасында инде ул искерәк бер зданиене ремонтлатып та, анда 25 кеше тора. Безнең бар урыс авылы Белкино дигән. Ул авылда менә хәзер 2 атналык без анда 39 кешелек урын ясап бетердек. 39 кеше яши торган урын. Менә ул урыннар булмаса, монда кеше килеп эшләми. Иң беренче кеше килеп килгәннән соң, кая яши алам дип сорап бирә ул. Без шуңа күрә алдан ул моментларны тәртип куябыз. Мин сезгә ул помещениеләрне күрсәтермен. Төшкәндә менә Белкинага 39 кешегә без үзебезнең кул белән, хоспособ кулы белән без ясап куйдык бу помещение. Менә дигән помещение. Анда безнең яши үзбек халкы.
Сез әйттегез торакларны, менә шушы хуҗалык исәбе белән эшлибез дидегез, әйме? Хуҗалык ысулы белән эшлибез, үз кешегез белән эшлибез дидегез. Башка җирләрдә сезнең хәтта холдингта да ул эшчәнлек бик сирәк алып барыла, әз ул башка агропредприятиеләрдә. Сез әйттегез, менә тулай торак рәвешендәге яки фатирларны үзебезнең кеше белән эшлибез дидегез, үзебезнең кешебездән дигәндә сез үзегезнең акчагыз белән бит инде ул, әйме? Менә анысына рөхсәтне дә ала белергә кирәк. Анысына әле системаны да уйлап табырга кирәк. Күпме кешегә сезнең фатирлар кирәк? Күпме кеше тулай торак формасында яши ала? Менә аларны да билгеләргә кирәк. Менә шул сәясәт ул бүген. Нинди сәясәт ул сезнең?
Ракев абый, җирак барасы юк. Ел беткәндә әйләнеп кайтсак, финансовый экономический результат хозяйства дигән әйбер бар. Без элек 260-270 миллион табыш алады. Бу ел дәверендә синең эшләгән табышың бу. Монда игенчелек блогы, тирлекчелек блогы. Хәзер 21 ел булды минем монда эшли башлаганыма. 10-нчы елдан мин эшлим җитәкче булып. 10-нчы елдан менә бүген безнең 20-нчы ел, 10 ел җитәкче булып. Нәрсә әйтәсем килә? Менә бу әйткән цифра ул 10 ел элек булган цифра ул. Ә бүген ул цифра 650 миллион ел дәверенә. Шул ук менә крем. Кеше саны артмады. Монда эффективность дигән әйбер артты хәзер. Сүткә килгәндә безнең сүттә бүгенге көндә менә рентабельность 20%-ка хәтле. Ит рентабельность күп дип әйтмәсә, мин иттә пока рентабельность бик күп түгел, но үзенең переработкан булса, иттә дә рентабельне эшләргә була. Итне без рентабельне дип санамыйбыз. Игенчелек блогы инде. Малайлар менә бу шул технический культуралар белән, андары менә хәзер без крупарушка дигән әйбер күрмәкче булабыз. Без менә бу арпа культурасын, борчак культурасын, карабудай культурасын без крупарушка аша фасават итеп кибетләргә җибәрмәкче булабыз. Җарма иттереп, безнең бурыч куярга менә бу рапс культурасына мойсага торган аппарат, агрегат. Мойсага торган. Син үзендә сыгасын мойны, аннан калган жмыхны җибәрәсен төрлеккә. Ул әйберләрне без бүген сатып алабыз. 4 бәйәгә, кыйммәтрәк бәйәгә без бүген аларны сатып алабыз. Ә үзендә булса ул әйберләр, синең акчан үзендә кала.
Ә кайчан була ул сездә?
Быел куярга тиеш без аны. Уборкадан соң. Аллаһ булса.
Ан эффектлылыгы күпме була? Сезнең бит эшләү күләме ул кирткән акчага, алынган акчага, шул системаны алган акчаны аклап битерә алмаска мөмкин. Әллә инде, монда инде элек бар иде бит әле. Хуҗалык ара мөнәсәбәтләр дигән. Төрле оешмалар, төрле шушы агрохуҗалыклар белән элемтәгә кирип, аларныкында эшләгәндә сез инде зур табыш алып эшли торган предприятиегә әйләнәчәксез.
Минем әйтәсем килә, безнең үзебезнең үстергән продукция менә бу рапсовыжималка, крупоружка дигән әйберләргә җитәргә тиеш. Безгә ул менә ел дәверендә ул объемнарны без үзебезнең культуралар белән без
әле ел буена эшләргә җитә.
Ел буена җитәргә тиеш дә. Дополнительный бесплатлар төзү зәлем елда.
Җитәкче булып эшлисез 2010 елдан. Аңа кадәр 11 ел сездә минем аңлавымча агроном булып эшләгән кеше әйме? Белемегез буенча агрономсыз. Радик әфәнде, менә бер дәрәҗәгә күтәреләсез. Сезнең өчен ул кадәр вакыт як менә шундый яңалыклар кертәсез, әйттегез бит, ярма чыгару, рапсның майын сыгу. Алар бәләкәй әйберләр сезнең кулаш өчен. Радик Зиннәтов дигән егет, менә 10 ел шушы оешманың җитәкчесе булып эшли торган егет, шушындый куәтле, бердәм оешкан коллектив төзегән егет, ул алга таба нәрсә эшләргә тиеш. Шушы биеклектән торып, шушының буенча гына эшләргә тиешме? Мин аңлыйм, әгәр дә инде Кукмарага карамасагыз, әйтегәндә, мамасының сез әйткән мөтәгыллүн оешмасына тагын берничә газы нур Кукмарага аңа карамасагыз, сез инде шундый югары дәрәҗәдә үзегезнең системада сезгә үрнәк алу өчен бернинди җирлек юк. Сез үрнәк җирлек хәзер. Һәм көннәшер өчен дә бернинди җирлек кылмаган. Сездән көннәшер эшлиләр. Җитәкче ул алга таба ничек иттереп карарга тиеш? Ничек иттереп күрәсез үзегезнең якындагы 3, 5, 10 еллыгызны?
Ракыбавы булганын саклап калырга кирәк. Булган әйберне күрсәтергә, беренчедән ул районыбызның бюджеты, бюджетка гына 100-дән артык миллион акча елга. Кертәбез әйе. Цифры 200 миллион булса, районга да миш әйтмәс иде дип әйтмәкче булам. Шулай бит. Файда була. Бу бит район өчен дә бик зур программалар, менә бу президент программалары, юллар, түбәләр, площадкалар, балалар площадкалары алар эшләнә бит инде. Ә дөнья бит бүгенге көн белән генә бармый. Аның түбәсе дә итәгә икенче объектныкы да алыштырырга вакыт җитәчәк. Шул ук балалар саны арта, аларга да урын кирәк булачак. Район өчен дә күп ул вопрослар.
Кайнап тора.
Кайнап тора, әйе. Шуңа күрә шушы булган Ак Барс Петрич җәмгыяте дип әйтәбез инде без. Арттырса, үзенең валовый продукциясын мөмкинлеген, аның бит инде артыннан акчасы да арта дигән сүз. Налоговый база да арта дигән сүз. Шуңа күрә бездә әйбәт булса, безнең халкыбызга да начар булмас иде дип күрәм мин. Бүгенге көнгә әйләнеп кайтканда, менә Петрич районында сораулар бик күп, бик күп
проблемалар күп.
Проблемалар бик күп. Үз вакытында кешеләр китте, юк кешеләр эшләргә.
Аннары район белән эшләүче дә булмады, ансын да ачыктан ачык әйтергә.
Ансын мин әйтә алмыйм.
Мин журналист буларак әйтәм бу шырақта.
Сезгә күренәдер, әйе. Минем әйтәсем килә, киткән кешеләр әйләнеп кайтмас микән дип әйтмәкче булам, монда кире. Ә ул кешеләр әйләнеп кайтса, мондагы соннарны арттырырга була.
Ул кешеләрне кире әйләнеп кайтыр өчен шәһәр дә алар ала торган хезмәт хакы монда районда булырга тиеш, шәһәрдә яши торган шартлар районда булырга тиеш. Монда бит сезнең 40 километр Казанга. Теләсә кайсы оешмасына, Казанның теләсә кайсы почмагына, әйтегенде Балташлардан килеп эшләп йөргәнне, хәзер Петрачтан чыгалар да китәләр, кайталар да керәләр, аларның вакытны тегеләргә караганда 3 тапкыр экономияләр. Менә шуңа күрә шартларны тудыру юнәлешендә генә әгәр дә район эшләсә, мөмкинлекләрне һәм кызыга торган шундый якларын районның ул чакта булыр иде.
Ничек уйлыйсың? Менә бүген көндә әйтергә кирәк, яшьләр килүгә үк техника нинди хәлдә булганын сорыйлар. Яңа техника булса, ул сорау бирмичә дә кирип китә эшкә. Техниканы, паркны да яңартырга кирәк. Андары эш урыннары инде элекке кебек менә кул белән эшли торган эшләр әз булырга тиеш. Хәзер автоматика, механизация, компьютеризация, информатизация дигән әйбер кирип бара бит инде. Менә шул әйберләрне кертсәк без монда. Чисталык, да, чисталык. Менә ул әйберләрне без монда кертсәк, кеше кайтачак. Үзбәк халкына да эш булачак, үзебезнең кешеләргә дә эш булачак. Җир продукциясе тирлик продукциясы артса, мин начар булар дип уйламыйм.
Инде бу вак сорау сезнең өчен, әмма ләкин мин аны барып бирәсем килә. Менә үзбәк халкы дип икенче тапкыр әйтәсез. Һәм аларга тулай торак рәвешендә яшәү мөмкинлекләре бирдек дидегез. Менә ул үзбәк халкын сез ничек иттереп? Үзбәк халкын дигәндә Үзбәкстаннан килгән халыкны, алар арасында таҗиклар да бар, Үзбәкстанның аның ярсы диярлек таҗик бит инде. Менә алар нинди эшләрдә кулланасыз? Алар нәрсәгә сәләтле? Алар сез куйган бурычларын тормышка ашыруга беренче яктан сәләтлеме, һәм икенче яктан ниндидер кызык сунулары, умтылышлары бармы?
Үзбәк халкын тракторга утырткан юк, комбайнга да утырткан юк. Үзбәк халкы ул төрлекчелектә эшли инде. Ул сыер саба, бузау карый, менә шундый эшләрдә эшлиләр алар. Мин аларны начар эшли дип әйтмәсәм, ул үзбәк халкын бер авылдан килгән бір фамилияда алар бүтіністі туғанлар, бізді тірлік шы ек, бір ауыл кішісі ол. Өзбекстанның бір ауылынан бізді бүгін 30-40 кіші келіп үшілей. Отасы, малайы, ұнығы манда туғанлары ма, алар бүтіністі бір-бірсін біләлер. Шол өзбекләрінің арасында бір бригадир ине.
Үзләр арасында.
Үзләр арасында менә шул тәртипне тота торган бер бригадир малай бар инде.
Телевидение тапшыруларында да карыйбыз без, гомумән шушындый информация бар. Үзбәкләргә аларга акчаны санланып кына төлиләр, әзбирәләр. Мәскәү якларында гомумән алдау очраклары күп дип әйме. Үзбәк халкы сездән нәрсә сорый, нәрсә өмет итә, нәрсә таләп итә, һәм аларны нәрсә канагатьләндерә. Аларны бит әнә шулай канагатьләндереп торырга кирәк. Чөнки алар монда эшчәйсез лана башласа төзелешкә китәләр, башка җирләргә китәләр.
Рәкыйб абый хабыз, аңгәмәне битергәннән соң барабыз. Сез анда үзегез үз күзегез белән күрәчәксез, нинди шартларда алар бүген яшиләр. Бездә бүген көндә мари халкы да эшли, чуваш халкы эшли, үзбәк халкы эшли, татар халкы да эшли үзебезнеке.
Сезнеке җитмәгәнгә тегеләр эшли бит инде.
Безнеке җитмәгәнгә күрә тегеләр килеп монда безгә булышалар эшлиләр. Алар да акча эшләргә килгәннәр.
Аларның да яшисләр.
Аларның да яшисләре килә. Мин татар халкына да килгән кешегә дә караш бер төрле.
Яхшы эшләсә.
Яхшы эшләсә, карашлар бер төрле. Менә бүген сыер савучылар, алар 50 меңгә якын акча ала. Безнекләре
Татарда, Үзбәкдә.
Татарда, Үзбәкдә шул
Мариида.
Мариида шул бер акчаны алалар. Авыл хуҗалыгы ул җиңел тармак түгел, анда 10 елдан соң да эшләргә кирәк, 10 елга хәтле эшләргә кирәк. Монда бер көн эшләмәсән, бер елын җылга алырга мөмкин. Алдагы көнне безне безнче күрәбез. Менә яшьләр, яшьләр килә, яшьләр үсә, яшьләрнең карашлары аларның хәзерге тормышка бүттән нәрсә әйтәсен килә. Менә шушы эшне саклап калсак, яшьләрдә тәртипле булыр дип уйлыйм мин. Аларның шундый менә бер вакыт булып алды. Яшьләр нишәгәннәрен белмәделәр. Бу эшләрне югалтырга ярамый. Тәрбия эшендә пара кирәк. Эш ул һәр вакытта да ул тәрбия.
Тәрбия эшен Радик әфәнде сез менә шушы әйтик эш вакытында алып барасызмы? Элдан, мин бу коронавирус чорын әйтмим. Элегрәк менә аның сабан туйлары бар, башкалары бар, алар киләсе елларда да булачак, Алла бирса, быел булмаса аңа артык бер шул торасы түгел инде. Тәрбия эше жыл әйләнәсендә коллектив эшендә ничек бара ул? Ниндидер бер коллектив бердәмлек рухын тудыру өчен сез аерым очрашулар, аерым бәйрәмнәр үткәрәсез, үзегезнекен генә шушы оешманыкын гына.
Безнең коллектив эшендә ел дәверендә эштән башка бар шундый мероприятиялар, аннары эш беткәннән соң без йым гаклаулар ясыйбыз, без нәтиҗәләр ясыйбыз. Аннары инде ял итәсе кешеләр китәләр безнең санаторийга. Бар безнең шундый программа, стажына карап җигитләребез, кызларыбыз китә безнең ял йортларына.
Ял стажына карап дигәндә нинди үстенлек бирә ул стажга карау? Күпме ташлана?
90%-ка хәтле без ташлана ясыйбыз.
Путевканың әйтегәндә юлламаның 10%-ын гына түлиләр дигән сүз
инде. Әйе, 10%-ын түли, зарплатасына тотып калалар, ул китә җау итергә. Яңгайларны кашлаганнан соң безнең башлана спортивный мероприятиялар. Чаңгыда шу, район ішінде менә катнашабыз без
беренчелекләрдә.
Беренчелекләрдә андагы көрәш, җигитләребез көрәшә. Минем исемдә күпме мин эшлим, мин беркайчан да беренчелекне биргән юк көрәш буенча. Район ішінде, енді район ішінде де, республика ішінде де біздің күрешшілеріміз шыға Россия көлеміне де күрешшілерге деп әйтмекші болам. Андары хоккей, хоккей.
Осы енді сіздің үшін ең яқын айбар.
Әйе, аңсы менің үшін яқын айбар, хоккей.
Әлі де ойнайсыз ба?
Қазір де ойнаймын, жайкын да ойнаймын. Андары кетеміздің велогонка, Белогонка, велосипед әйләндерәбез без. Аннан соң инде язга таба килә башлагач инде, эш башлана инде.
Әйе. Аннан инде җал итү, анды бәйрәмнәр онытылып тора.
Анды бәйрәмнәр онытылып тора. Ну менә бәйрәмнәр килгәндә инде ул менә ой саен корпоративлар без җыелышып сөйләшеп утырабыз инде. Концертларга чыгабыз, театрларга чыгабыз. Ул әйберләр чыгып калмый беркайчан да. Көндәлек менә кеше нәрсә алырга тиеш тормыштан, без аларны эшләргә тырышабыз.
Нинди канагатьтән укыйсың, нинди шушындый рәхәт алырга тиеш. Радик әфәнде тагын бер нәрсәне генә сөйләсем калды, мин ул да булса. Менә сез кадрларга кытлыкны кичерәсез. Сез марилардан, чувашлардан, үзбәкләрдән китертеп эшләмәс идегез. Сезнең яныгызда гына хәзер эшлимидер, юкмыдыр? Профессиональ техник училище, хәзер инде лицей. Сез гомумән үзегезнең кадрлар проблемасын хәл итү өчен системалы рәвештә эш алып барасызмы? Әллә хәзер безнең хезмәт хакы әйбәт, үзләре киләләр, үзләре эшләрләр, теләсәләр эшләрләр, теләмәсәләр җибәрәбез дә, аны чират тора, анда этик отдел кадрлар бүлегендә кайсы кирәк шуны сайлап алабыз дип. Менә сезнең авыл кешесе буларак, шушы районның патриоты буларак, шушы районның балалары, һич юк менә шушы сезнең система гакерген авылларның балаларын шушында төпләндереп калдыруның ниндидер бер системалы сәясәте бармы?
Без алар белән аралашабыз. Аталар бездә эшли, әниләр бездә эшли. Барбер менә 10 семья баласы, өчесе барбер монда кайта. 100%-дан 30% баласы тырышабыз алар монда кайтсын дип.
Укырга киткәннәрендә карап исәпләп торасызмы һәм инде аларга һәр берсенә билге салып куясызмы?
Билге салып куябыз. Казанга барам ул укырга, техникум ул, институт ул, без аны бару монда кайтарабыз. Ул җигитне без сөйләшеп, барбер шушында кайтарырга тырышабыз. Безнең түләү системасы бүген көндә шәһәрнекенә ким түгел, күбрәк тә. Урташа хезмәт хакы безнең бүген 36 меңгә якын.
Бу шактый зур күләм.
Авыл хуҗалыгы системасында бу әйбәт күләм булды.
А механизаторлар менә шулар арасында хәзер инде кемдер шунда башына салып куя бит инде. Җитәкчеләр күп ала, иң аз алучы белән менә уртак сумма чыгаралар дип. Менә механизаторлар сезнең кызыгыш шурында һәм җыл әйләнәсе, алар әлсенең җыл әйләнәсе дә шулай эшли торганнардыр. Нинди хезмәт хакына эшли? Терлекчеләрне әйттегез, 50 меңгә кадәр эшлиләр сыер савучылар.
Менә әле монда май зарплатасын без сез килер алдыннан гына менә бүлеп әйтәм инде мен, әйбе? Механизатор, шофер, кырда эшләгән җигетләрнең зарплаталары язгы чәчү эшләрендә уртача 80-90 мең. Аннан соң кармазаготовка ул төшмәячәк, шул дәвердә калачак. Аннан соң китә безнең уборка, ул тагын шул ук калачак.
Югарырак та булырга,
югарырак та булырга мөмкин. Аннан соң безнең көзге чәчү вакыты башлана, аннан соң китә безнең сөрү эшләре. Язгы эштән башлап көзге эшкә хәтле менә механизаторларның кырда эшләүче җигетләрнең зарплаталары 60-тан алып 100-гә хәтле инде. Менә шундый зарплата белән алар баралар инде.
Бүгенгә менә шулар. Тавыш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.